Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 12-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում, խոսել է պետական համակարգում հեղափոխությանը դիմադրելու մասին։
Ամբողջ պետական համակարգը, այո, հեղափոխությանը դիմադրում է, եւ այդ դիմադրությունը ես ջարդելու եմ։
Գործադիրը առաջարկում է լրամշակել քրեական օրենսգիրքը, դատական գործեր ազատության ռեպորտաժներից հետո։ Պատգամավորները արտահերտ նիստում քննարկում են շտաբ կարգով օրակարգ բերված 4 վարկերի խնդիրը։ Մեծ Բրիտանիայում արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ են, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վրաստանի ոստիկանությունը այսօր 12 մարդու բերմանը ենթարկել, այդ թվում ընդդիմադիր նոր Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գյորգի Վաշաձեին, նրանք փորձում են շրջափակել խորհրդարանի մուտքերը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ցուցարարները բերման են ենթարկվել խուլիգանության և ոստիկանների կարգադրություններին չի ենթարկվելու համար։ Տասնյակ ցուցարարներ այսօր փորձում էին արգելափակել խորհրդարանի մուտքերը, որտեղ քննարկվում է Գերագույն դատարանի 19 անդամներին հաստատելու հարցը։ Ցուցարարները պնդում են, որ թեկնածուների իշխանությունների կողմից վերահսկվող դատավորներ են։ Ավելի քան մեկ ամիս է Վրաստանում բողոքի ակցիաներ են, որոնք սկսվել են ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու իշխանությունների խոստումը չկատարելու հետևանքով։ Ռուսաստանի միակ ավիագրի ադմիրալ Կուզնեցովի վրա այսօր հրդեհ է բռնկվել։ Ըստ հաղորդագրությունների, հրդեհը հավանաբար բռնկվել է ավիագրի Բեռնատար մասում, որտեղ եռակցման աշխատանքներ են կատարվել։ Ավիագիրը վերանորոգման էր կանգնած Սևերոդվինսկի նավահանգիստում, 8 մարդ տարահանվել է նավից, նրանցից 3-ը վիրավոր է, 1 մարդ դեռ համարվում է անհետ կորած։ Բրիտանիայում այսօր վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հույս ունի հաղթանակի հասնել, ամրապնդել պահպանողականների դիրքերը խորհրդարանում Բրեքսիթի իրականացնելու համար։ Խորհրդարանում քաղաքական ուժերի ներկայիս հարաբերակցությամբ չի հաջողվում հաստատել Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու պայմանները։ Բրեքսիթի հերթական վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 31-ն էր, հարցը կրկին տապալվելուց հետո քաղաքական ուժերը որոշեցին գնալ նոր ընտրությունների և այսօր քվեարկության օրն է։ Իսրայելի խորհրդարանը ինքնալուծարվելու որոշում է ընդունել, սպասվում են նոր ընտրություններ, օրը արդեն հայտնի է, 2020 թվականի մարտի 2-ը։ Սա մեկ տարվա ընթացքում կլինի Իսրայելում անցկացվող 3-րդ ընտրությունները, ճգնաժամը շարունակվում է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունից հետո ընտրվել է նոր խորհրդարան, խստացվում է պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Նոր իշխանությունը պնդում է, որ չլուծված խնդիրներից մեկը դատական համակարգի բարեփոխումն է, բայց պարզվում է, կա նաև դիմադրություն հենց պետական համակարգում։ Համենայն դեպս այդ մասին է խոսել վարչապետը, ընդ որում բավական էմոցիոնալ, լսենք մեկ հատված։
Երբ որ այդ պոտենցիալի, մեր տնտեսական աճի, մեր տնտեսության ընթացիկ իրավիճակի մասին հնարավոր է նորմալ տեղեկատվություն ստանալ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, հնարավոր չի։ Ես օրինակ չեմ կարող ինձ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալ, հնարավոր է ստանալ գնահատական մեր պետական մարմինների, որը շատ թե քիչ իրար մոտիկ կլինի մեր տնտեսական վիճակի մասին, մեր տնտեսության պոտենցիալի մասին, մեր տնտեսական աճի վերաբերյալ, սկսած բյուջեի քննարկումներից, եւ թե մենք ինչ կարող ենք անել, եւ հետեւաբար ինչի ենք այսպես աշխատում, որովհետեւ միակ ձեւը, որ հնարավոր աշխատել, քաղաքական շեշտադրումներ դնելով եւ պետական համակարգին բրդելով, որ գնացեք այս խնդիրը լուծեք, կամ էս ա խնդիրը, լուծվեց էս խնդիրը, լուծվեց, չլուծվեց, չլուծվեց։ Եվ էլի ասում եմ, էլի տենց որ ասում ենք ռազմավարություն, հայեցակարգ եւ այլն, եկեք տենց լուրջ դեմքերով ձև չանենք, թե մենք այսօր պետական կառավարման համակարգում ունենք պոտենցիալը այդ ռազմավարությունները մշակելու։ Մեկ-մեկ նախարարություններից թղթեր է գալիս, կարդում ես, ասում ես, որ դասարանի երեխա է գրել։ Եվ ես ասում եմ, որ այս տարվա տնտեսական բոլոր բաները, ցուցանիշներ եւ ընդհանրապես ամեն ինչը արվում է իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Ես ուղիղ ասում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ինչ հաջողություն եւ ձեռքբերում մենք այսօր ունենք, մի քիչ, ամբողջը 100% իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Իհեճուկս, որտեղ խոսա վարչապետի կաբինետում կառավարությունում, գիտեք ինչ խոսակցություններ են տեղի ունեցել, որ ասում են, այդ ցավը տանեմ, ասում են, այդ ատկատները, որ փակում եք, դրա արդյունքում մենք այս տարի տնտեսական կոլապս ենք ունենալու, որովհետև կապիտալ ծախսերը ավելի լավ է թեկուզ գնան, ինչ որտեղ գնա, որ փողը պատտվի, բայց գոնե մի արդյունք կունենանք։ Այո, ես ասում եմ, այսօր այս տարվա մեր բոլոր արդյունքները իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի, իհեճուկս բոլոր նախարարությունների։ Կներեք չնեղանաք, բայց Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը էլի տեղի է ունենում իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Որտեւ ամբողջ իրավապահ համակարգին պետք է ժամանակը, որոշ ժամանակ անց, ժամանակ առ ժամանակ անց ասես, բա ինչ եղավ, բա ինչ եղավ, բա ինչ եղավ։ Ու պատճառ միշտ կգտնվի, միշտ պատճառ կա։ Այն օր ասցի, իսկ ինչու նրանք սպանեցին արքայազն Համլետին, որիշ պատճառ չլինի, այս պատճառը միշտ էլ կա։ Փորձակննություն, M1-ը ցուցմունք չի տալիս, M1-ը փախավ, M1-ը չփախավ, M1-ը ուզում է փախնի։ Իհեճուկս։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Եվ եկեք արձանագրենք, որ ամբողջ պետական համակարգը, այո, հեղափոխությանը դիմադրում է, ամբողջ պետական համակարգը։ Եվ այդ դիմադրությունը ես ջարդելու եմ, չկա ուրիշ տարբերակ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինձ անձամբին ձայնա տվել եւ մեր քաղաքական ուժին ձայնա տվել, որ այս երկրում փոփոխություն տեղի ունենա։
Դուք լսեցիք հատված կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ելույթից։ Արդարադատության նախարարությունը մշակում է քրեական օրենսգրքի բարեփոխման նախագիծ, այսօր հանրային քննարկում էր, որի ընթացքում նախարար Ռուստամ Բադասյանը հավաստիացրել է, որ դատական համակարգում այն հին նախորդ ռեժիմներին բնորոշ համակարգված կոռուպցիա այլևս չկա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Դատական իշխանությունում այժմ համակարգված կոռուպցիա չկա, այս մասին հայտարարեց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը այսօր լրագրողների հետ ճեվազրույցում, ընդգծելով, մինչև հեղափոխությունը կոռուպցիոն հստակ մեխանիզմներ են եղել, կաշառքի կոնկրետ դրույքաչափեր են գործել։
Վերից վար կոռումպացված հստակ մեխանիզմներով գործող դատական համակարգը, որը գոյություն է ունեցել մինչև 18 թվականի մայիս-հունիս ամիսները, որտեղ ուղակի հաստատված դրույքաչափերով կաշարքները վերից վար, վարից վեր իջել են, օրինակ նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը դրա մասին, նմանատիպ, հա, ունենալ դատական համակարգ, ոչ բնականաբար համակարգված կոռուպցիա չկա դատական համակարգում։
Վերաքնիչ քրեական դատարանի նախագահ Վազգեն Ռշտունին հայտարարել էր, թե դատական համակարգի վրա ճնշումներ կան, թե գործադիր, թե օրենսդիր մարմնի կողմից։ Դրան արձագանքելով արդարադատության նախարարը ավելի վաղ ասել էր. Եթե Ռշտունի նկատի ունի ներդրվող բարևարկության մեխանիզմները, որոնք միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխանում են, ապա հանրությունը իրավունք ունի իմանալու, արդյոք քրեական գործ քննող դատավորը քրեական հեղինակության հետ հանդիպումներ է ունենում, հետո դատական նիստերի դահլիճում արդարադատություն իրականացնում, կամ արդյոք դատավորը կոռումպացված պաշտոնյայի հետ շփումներ ունի։ Այսօր Բադասյանը վերահաստատեց իր խոսքը պնդելով, դատական օրենսգրքում ներառել են և շարունակելու են ներառել դատավորների ստուգման որոշակի մեխանիզմներ, կատարելագործելու են նաև կարգապահական պատասխանատվության ինստիտուտը։
Ունենալ համակարգ, որը բացառապես կախվածության մեջ է եղել գործադիրից, և այդ պայմաններում ևս լռել, և իշխանափոխությունից հետո, երբ որ մենք ձեռնարկում ենք դատաիրավական բարեփոխումներ, երբ որ մենք ասում ենք եկեք անկախությունը ապահովենք դատական համակարգի, մենք երբ որ ասում ենք քաղհասարակություն եկեք ներգրավեք մեր հետ դա արեք, եւ այդ պայմաններում որոշ հայտարարություններ մեկնաբանել որպես դատարանի նկատմամբ ճնշում զավեշտից բացի որևէ այլ տպավորություն իմ մոտ չի թողնում։
Ռուստամ Բադասյանը այսօր մասնակցում էր քրեական օրենսգրքի նախագծի հանրային քննարկմանը։ Նկատենք, որ առանձին օրենսդրական նախաձեռնությամբ կառավարությունը արդեն գործող քրեական օրենսգրքում առաջարկել էր քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորումը ստեղծելը քրեականացնող նախագիծը, որն անցած ամիս առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց ազգային ժողովում։ Ըստ օրինագծի քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորում ստեղծելը կամ ղեկավարելը պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով, եթե նույն արարքը կատարվել է քրեակատարողական հիմնարկում պահվող անձի կողմից, զինված ուժերում, անչափահասի ներգրավմամբ եւ այլն, ապա ավելի խիստ պատիժ է սահմանվում 8-ից 12 տարվա ազատազրկում։ Փոփոխման ենթակա քրեական օրենսգրքում այս հոդվածները եւս պետք է տեղ գտնեն։ Ի դեպ, արդարադատության նախարարը կիսում է իրավապաշտպանների շրջանում մտահոգությունն առ որ միայն քրեական արդարադատության շրջանակում քրեական մշակույթի դեմ պայքարը չի կարող արդյունավետ լինել։
Բնականաբար այդքանով ոչ սկսվում է, ոչ ավարտվում է պայքարը ընդհանրապես քրեական ենթամշակույթի դեմ, ուղղակի առավելապես վտանգավոր հանրային վտանգավորություն ունեցող արարքները քրեականացնող նախագիծ ենք ներկայացրել։
Կառավարության միստում քննարկվել է նաև ապօրինի բռնագանձումների թեման, դրա վերաբերյալ մի շարք մտահոգություններ են հնչեցվում։ Արդյոք շատ լիազորություններ չեն տրվի դատախազությանը, օմբուդսմենն էլ իր տեսակետն է հայտնել, առկա է նաև ժամկետների խնդիրը, հնարավոր ապօրինությունների հաշվարկը սկսել 1991-ից, թե ավելի ուշ շրջանից։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը այսօր հաստատեց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման նախագիծը, հիմնական զեկուցող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը տեղեկացրեց։ Մարմինը, որը զբաղվելու է այս հարցերով, լինելու է գլխավոր դատախազության կազմում։ Վարչապետ Փաշինյանը նախ հստակեցրեց, ինչ ասել է ապօրինի գույք։
Ինչ է ապօրինի ծագման գույքը, ոնց է բնորոշվում ապօրինի ծագման գույք։ Դա բնորոշվում է այն պարագայում այսպես, որ մարդու օրինական եկամուտներից չի բխում, որ ինքը կարող է այդպիսի գույք ունենալ, ճիշտ է։ Հիմա վերաբերվում է պաշտոնյաներին, թե վերաբերվում է ընդհանրապես բոլորին։
6 հիմք ունենք, պարոն վարչապետ։ Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքով սահմանված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերված տվյալներով առկա են բավարար հիմքեր կասկածելու, որ պաշտոնատար անձին կամ իր հետ փոխկապակցված անձին պատկանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույք, այսինքն այս այն հիմքն է, որը վերաբերում է բացառապես պաշտոնատար անձանց, այսինքն բոլոր նախկին դեպքերում մենք ավելի լայն շրջանակ ունենք, բայց այս դեպքում օպերատիվ հետախուզականի հիմքով բացառապես պաշտոնատար անձանց մասով։
Նախագծի հետ կապված մտահոգություններ ուներ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, հարցրեց, դա վերաբերելի է միայն նախկին և ներկա պաշտոնյաներին, թե այդ տիրույթում կարող են հայտնվել նաև ներդրողները։ Փոխվարչապետի անհանգստությունը կապիտալի արտահոսքի հետ էր կապված։
Ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք բանկային գաղտնիքի հասանելիության հաշվին այդ միջոցները բրդենք դեպի կրիպտոարժույթ։ Դա մեզ ոչ մի բան չի տալու, ընդհակառակը ավելի է հեռվացնելու պոտենցիալ բացահայտվող հանցագործությունը, մեկ, և երկրորդ ուղղակի ֆինանսական սխալ հոսքերը առաջացնելու, և դա է, որ իրոք ցանկալի չի, որպեսզի տեղի ունենա սխալ գործիքակազմ նկարագրելու պայ։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ում ղեկավարած կառույցն էլ այս գործերով է զբաղվելու, նախագծի հետ կապված թե նախկինում, թե նիստերի դալիճում հնչած քննադատությունները անընդունելի համարեց։
Նոր հեծանիվ չեն քորինում եւ ընդհանրապես այս ինստիտուտի հետ էլ կապված։ Նախ գաղափարական իմաստով, զուտ տրամաբանության առումով, մենք մշտապես ունեցել ենք ավանդաբար, այսօր էլ ունենք, որ հանցագործության պատճառված վնասը պետք է վերականգնվի։ Եվ երբ որ նայում ենք հատկապես վերջին նույնիսկ 10-15 տարիների մեր գրադատավարական օրենքի ձևակերպումները, պայմանավորված փողերի լվացման դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմամբ եւ այլն։
Ազգային ժողովում քննարկվում է 4 վարկերի թեման, դրանք պետք է նպաստեն բյուջեին օրենսդիրները, հարց են տալիս, ինչու եք հիմա, երբ արդեն հաստատվել է հաջորդ տարվա բյուջեն, շտապ կարգով օրակարգ բերում այս խնդիրը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովը արտահերթ նիստում քննարկում է ընդհանուր առմամբ $152 միլիոն 4 վարկային համաձայնագիր։ Սրանք բյուջետային աջակցության վարկեր են, ասաց ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Հայրապետյանը, հավելելով, որ այս վարկերը վերցնելու անհրաժեշտությունը նշված է եղել 2019 թվականի բյուջեում։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները քննադատեցին։ Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանը հարց բարձրացրեց.
Մենք նորենք գիտակցել, որ սա կարիքը կա, ինչի՞ սենց արտահերթով ափալ-թափալ վերել ենք այս 4 նախագծը, ուզում եմ հասկանալ։ Թե մենք հույս ունենք, որ սրա կարիքը չի լինելու ու դրա համար ենք հնարավորինս հետաձգել։
Ընդհանրակարգային խնդիր է, մենք միակ օգմանի չենք։ Մեր կողմ հակառակ կողմ ունենք ֆինանսավորող միջազգային կառույցը, հետևաբար նա իրենք են իրենց ընդհանրակարգերն են անցնում։
Բարգավաճ Հայաստանից նկատեցին, բյուջեի ավելցուկի մասին խոսող կառավարությունը տարվա վերջում դարձյալ խոսում է պակասուրթի մասին եւ նոր պարտք վերցնում։
Եթե մենք ունենք հարաճուն մուտքերի աճ բյուջեյում, 300 միլիարդ էլ դրել ենք դեպոզիտի նման 5.5%-ով, այսինքն չենք է գալի Բեռնում այդ 152 միլիոն դոլարով նորից, թող սա չլինի վերջինը, թող արդեն սրանից հայտարարեք, որ հրաժարվում եք, եւ երկրաշարժ չի լինի իմ կարծիքով։
Փոխնախարարն արձագանքեց, մինչ այս բանակցում էին վարկատու կազմակերպությունների հետ, կառավարությունը ներկայացրել է իր կողմից կատարվող բարեփոխումների ընթացքը, թե ինչ հայեցակարգեր եւ օրենսդրություն է ընդունել։ Միջազգային բանկերը քննարկել են իրենց խորհուրդներում եւ միայն վերջերս են հաստատել վարկը։ Իսկ վարկի գումարը անհրաժեշտ է հաջորդ տարին կայուն սկսելու համար։
Այո, կարող ենք չվերցնել, բայց դա կունենա ֆինանսական ռիսկեր եւ ապահովության բացակայություն առաջիկա ամիսների համար։ 20 թվականի բյուջեով նախատեսված է 45 միլիարդի տեղափոխում հաջորդ տարի։ Այս պայն այդ 45 միլիարդը չի երևում, ընդհանրապես 9 միլիարդ է երևում, բայց մենք 45 միլիարդ պետք է տեղափոխենք հաջորդ տարի։ Այս պահին տտասի դրությամբ դա ընդհանրապես 9 միլիարդ է, ես ասացի։ Եվ հետևաբար շարունակականությունն էլ է կարևոր, 19 թվականը կատարել ավարտել, բայց 20-ի համար ստեղծել մի հատ մեծ խնդիր, որ ռեսուրս չլինի տարին սկսել, դա էլ ճիշտ չի։ Դրա համար ճիշտը նաև շարունակականությունն ապահովելն է։
Հայկ Գևորքյանը հարց ինչեցրեց, ինչու է Բարգավաճ Հայաստանը այժմ ակտիվորեն քննադատում, մինչդեռ երբ կոալիցիայի կազմում էր նման ակտիվություն չէր ցուցաբերում։
Մի քանի թիվ հիշեցնեմ, ուղղակի 2017 թվականին նախկին կառավարությունը ավելացրեց պետական պարտքը 850 միլիոն դոլարով, 2016 թվականին 830 միլիոնով, 2015 թվականին, եթե չեմ սխալվում, 630 միլիոնով, դրանից առաջ մոտ 580 միլիոն, ամեն տարի, ու այդ ժամանակ այստեղ այդպեսի տակ, այսպես ասած, բոցաշունչ ելույթներ շատ քիչ էին հնչում, ու այս տարի, երբ որ եկել 130 միլիոն դոլարի համաձայնագրեր ընդհանուր առմամբ, այստեղ ինչ-որ անհասկանալի պրոցեսներ են գնում, որ պարտք, բան…
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսպես արձագանքեց.
Այստեղ է փաստարկները իրականում կապ չունեն։ Վերնագիրը վարկային համաձայնագիրը, ընդդիմությունը պիտի քննարկի։ Հիմա այս հարցը դնենք մի կողմ, մի վարկյան։ Հիմա ասեմ, այս վարկային համաձայնագրերը որքան էլ որ տարօրինակ հնչեն, տնտեսագիտության հետ իհարկե կապ ունեն, բայց մեծ հաշվով տնտեսագիտության մասին չեն։ Այս վարկային համաձայնագրերի կոնտեքստը քաղաքական է։ Մեր գործերը այնքան լավ են, որ մեզ առաջարկում են էժան փող, շատ էժան փող։
Պաշտոնական կեղծիք եւ անփութություն, նոր գործեր Լոռվա մարզում, խոսքը տարիներ առաջ Վահագնի գյուղապետարանում կազմված կեղծ փաստաթղթերի մասին է, որոնք առնչվում են 88-ի աղետից տուժած մարդկանց պետական ծրագրերից դուրս հանելուն։ Այս թեման ի դեպ ազատություններ արձարծել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Լոռու մարզի Վահագնի գյուղապետարանում պաշտոնեական կեղծիք կատարելու և կադաստրի պետական կոմիտեյում պաշտոնեական անփութություն թույլ տալու փաստերով։ Ըստ քրեական գործի 2010-2012 թվականներին Վահագնի գյուղապետարանում կեղծ փաստաթղթեր են կազմել 88-ի երկրաշարժից անօթևան դարձած 6 ընտանիքի մասին, իբրև թե քարե բնակելի տներ ունեն և այդ ընտանիքներին անհիմն զրկել են բնակարանային ապահովման պետական ծրագրերից օգտվելու իրավունքից։ Մեկ ամիս առաջ ազատության եթերում Վահագնիի բնակիչները փաստել էին, որ տարիներ առաջ կադաստրի պետական կոմիտեյում իրենց ժամանակավոր տնակները գրանցել են որպես քարե բնակելի տուն, սեփականության վկայականներ տվել, որի հետևանքով հանվել են աղետի հետևանքով տուն կորցրածների հերթաթուցակներից։
Ինչ ասել են, արել ենք, որտեղ արգել են, գնացել ենք, հետո պարզվեց, որ մենք ապրում ենք բնակելի տանոչ, թե ինքնաշեն տնակը։
Տեսանյութում հնչած հայտարարությունների հիմքով Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դատախազություն հաղորդում էր ներկայացրել, որի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով հարուցվել է քրեական գործ։ Իրավապահները շեշտել են, որ Վահագնի գյուղապետարանի պաշտոնատար անձինք տեղյակ լինելով իրենց գյուղի 6 ընտանիքների քարե բնակելի տուն չունենալու փաստի մասին կազմել և հաստատել են կեղծ պաշտոնական փաստաթղթեր։ Քրեական գործում կադաստրի պետական կոմիտեի լոռու մարզի պատասխանատուներին էլ անփույթ են համարել, որ բարեխղճորեն չեն կատարել իրենց ծառայողական պաշտականություններն ու չեն պարզել այս ընտանիքների բնակության իրական պայմանները. 4 շարժական փայտե տնակները, 1 կիսակառույցը և 1 երկրաշարժից վթարված ու բնակության համար ոչ պիտանի շինությունը կադաստրում գրանցել են որպես հիմնովին վերականգնված կամ կառուցված քարե տուն և սեփականության վկայականներ հանձնել։
Ընդեղ ասեցին, պետք է տուն սարքենք, սեփականաշնորեք, գնացեք կադաստր, սեփականաշնորման գիրք հանեցեք, որ տունը սարքենք։ Սեփականաշնորման գիրքը հանեցինք, մեկը դրանք մեջ գրել են սա սեփականություն։ Հետո մենք կադաստրին դիմեցինք, ոչ միտեղ մեր բողոքը չընդունվեց։
Սպիտակի 11 տարվա քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանն անցած շաբաթ երկրաշարժի տարելիցի օրը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ նման դեպքեր տեղի են ունեցել նաև Սպիտակ քաղաքում։ Ըստ նրա, մոտ 60 ընտանիք կա, որոնց ժամանակավոր կացարանները փաստաթղթերում քարե տներ են դարձել։
Ես չեմ էլ ուզում որևէ մեկին մեղադրել այդ հարցը, որտեղ առաջին պետական գրանցման ժամանակ հնարավոր է, որ լինեին նաև վրիպումներ, հնարավոր է, որ այս բնակիչը ինքը ցանկանար, որ քիչ սեփական տուն գրվեր տարբեր պատճառներով դատարանների
միջոցով։ Քաղաքապետի իրավապաշտպանները դա հանցագործություն են համարում, ոչ թե թերություն կամ
Եթե հանցագործություն են համարում, թող գնան հետքերով, ես դրան ասելու բան չունեմ։
Դատախազություն հաղորդում ներկայացրած իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարևոր է համարում քրեական գործով պարզել, թե արդյոք փաստաթղթերում քարե տուն դարձած տնակների տերերի անուններով պետությունը խոշոր գումար չի առանձնացրել ու դարձյալ կեղծ փաստաթղթեր կազմել, իբրև թե նրանց համար տուն է կառուցվել կամ տան փոխհատուցում տրվել։
Թե ինչու հետևանքով են տարիներ շարունակ մարդիկ մնացել առանց բնակարանի, այդ դրա պատճառները պետք է ուրեմն բացահայտել, եւ դա ուղղակիորեն առնչություն ունի այն նույնիսկ կրկնում համակարգային կոռուպցիայի հետ, որի դրսևորումներից մեկը հանդիսացել է աղետի գոտում, հա, բնակարանների շինարարության համար հատկացված ֆինանսների յուրացմամբ։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մեծ Բրիտանիան այսօր խորհրդարան է ընտրում, արդյունքը ուղղակի ազդեցություն կունենա Բրեքզիթի վրա, եւ արդեն վաղը հայտնի կդառնա, թե որտեղ է ապագայում ապրելու Դիլին անունով շնիկը Եվրամիությունից անջատված թագավորությունում, թե այդ միության կազմում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քվեարկությունը Մեծ Բրիտանիայում շարունակվում է, բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ քվեարկել են։ Բնական է, որ ամենամեծ ուշադրության արժանացավ ընտրությունների ֆավորիտի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի քվեարկությունը, հավատարիմ մնալով քարոզարշավի ընթացքում ցուցաբերած էքսցենտրիկ պահվածքին, երբ ինքը մեկ ձուկ էր որսում, մեկ հաց թխում կամ էլ ընտրողներին կաթ բաժանում, վարչապետ Ջոնսոնն այսօր ընտրատեղամաս եկավ Շան հետ։ Քվեարկությունից հետո, սակայն, Ջոնսոնը լրագրողների հարցերին չպատասխանեց, սահմանափակվելով իրեն ընկերակցող Շանը տեսախցիկների առջև համբուրելով։ Լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինի քվեարկությունն անհամեմատ ավելի դասական ֆորմատի մեջ էր, բրիտանական ընդդիմության առաջնորդը տեղամասեր եկել կնոջ հետ։ Քորբինը ևս գերադասեց լրագրողների հարցերին չպատասխանել, միայն նշեց, որ այսօրվա ընտրություններից միայն մեկ սպասելիք ունի՝ մեծ հաղթանակ։ Քվեարկության մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ հրապարակված վերջին սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքները, սակայն, վկայում են, որ լեյբորիստներն այդ մեծ հաղթանակին հասնելու գրեթե որևէ շանս չունեն։ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող օփինիում ընկերության տվյալներով պահպանողականների օգտին քվեարկելու է բրիտանացի ընտրողների 45%, իսկ լեյբորիստների օգտին 33%-ը։ Մեկ այլ սոցիոլոգիական ընկերության յուգովի վերջին հարցման համաձայն, իշխող պահպանողականների օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 40%. 33%, իսկ լեյբորիստների օգտին 34%-ը։ Հետազոտության համաձայն նոր գումարման համայնքների պալատում պահպանողականները 339 մանդատ կունենան, ինչը Ջոնսոնին հնարավորություն կտա միակուսակցական կառավարություն ձևավորել։ Եթե սոցիոլոգների կանխատեսումներն իրականություն դառնան, ապա այդ հաղթանակը պահպանողական կուսակցության լավագույն ընտրական ցուցանիշը կլինի 1987 թվականից ի վեր, երբ Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնը Մարգարետ Թետչերն էր զբաղեցնում։ Լոնդոնում գործող մի շարք այլ սոցիոլոգիական ծառայությունների գնահատմամբ, սակայն ընտրություններին նախորդողորին ընդդիմադիրների վարկանիշը սկսել է կտրուկ կերպով աճել։ Savanta Comres ընկերության կողմից անցկացված հետազոտության համաձայն պահպանողականների վարկանիշն այսօր չի գերազանցում 41%-ը, իսկ լեյբորիստներին աճել է հասնելով 36%-ի։ Ինչ վերաբերում է շարքային ընտրողներին, ապա նրանց շրջանում այսօր լուրջ ոգևորության նշաններ նկատելի չեն։ Բրիտանացիների զգալի մասն ակնհայտորեն հոգնել է Brexit-ի շուրջ զարգացումներից եւ այդ թեմային նվիրված անվերջ թվացող քաղաքական բանավեճից։
I'm sort of sad we're here again really. It feels like 5 minutes since we've done this and
Ես մի տեսակ տխուր եմ, որովհետեւ մենք կրկին նույն տեղում ենք։ Կարծես նախորդ ընտրությունները սրանից մի 5 րոպե առաջ էին եղել եւ ահա կրկին մենք առաջ գնալու փոխարեն հետընթաց ենք տեսնում։ Կարծում եմ, որ շատ մարդկանց համար անգամ դժվար է հասկանալ, թե հատկապես որ կուսակցությունն է ամբողջությամբ արտահայտում այն տեսակետները, որոնք իրենք են դավանում, նշում էր Լոնդոնի 35-ամյա բնակիչը։ Ընտրողներից եւս մեկի համոզմամբ էլ, թե քարոզարշավը եւ թե երկրի քաղաքական կյանքը վերջին շրջանում աչքի են ընկնում մի շարք բացասական երևույթներով։ Սուտ չափազանցություն, անքաղաքավարի պահվածք եւ հանրության հիմարացում արդեն մի տարի է, ինչ ես պարբերաբար ուղղակի ճչում եմ հեռուստացույցի եւ ռադիոընդունիչի վրա, դուք մեզ հիմարի տեղ եք դրել։ Reuters-ի թղթակիցի հետ զրույցում նշում էր Լոնդոնի այս բնակչուհին։
Do you think we're stupid?
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը սահմանադրության փոփոխության և նախագահական համակարգի վերականգնման հնարավորությունն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը գրում է լրատվամիջոցներում, գրում են կառավարման նախագահական համակարգի վերադառնալու մտադրության մասին։ Ընդ որում նշվում է, որ արդեն հաջորդ տարի սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մշակման աշխատանքներ են սկսվելու Գագիկ Ջահանգիրյանի ղեկավարությամբ։ Կարելի է քննարկել, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանին պետք սահմանադրական փոփոխություններ և վերադարձ, ասենք, կառավարման նախագահական համակարգի։ Դրդապատճառները կարող են մի քանիսը լինել։ Առաջինը՝ գործող սահմանադրության համաձայն լղոզված է Գերագույն գլխավոր հրամանատար հասկացությունը, և վարչապետը այդ առումով չի կարող պետության բացարձակ ղեկավարը լինել։ Դա Նիկոլ Փաշինյանին հասկացնում են հատկապես եվրասիական վեհաժողովներում։ ՀԱՊԿ կանոնակարգում օրինակ Հայաստանի առաջարկությամբ դրույթ է մտցվել այն մասին, որ վարչապետն է ներկայացնում Հայաստանը, այլ ոչ թե նախագահը։ Բայց կարող է մեկ դրդապատճառ ևս լինել՝ գալիք խորհրդարանական ընտրությունները հերթական կամ արտահերթ։ Նոր խորհրդարանի մեկ տարվա աշխատանքն ի ցույց է դրել բոլոր ուժեղ և թույլ կողմերը, և չի բացառվում, որ Փաշինյանը վստահ չէ, որ հաջորդ ընտրություններին կկարողանա պահպանել կայուն մեծամասնությունը խորհրդարանում, այն դեպքում, երբ նրա անձնական վարկանիշը պահպանվում է։ Բանը միայն նրա թիմը չէ, այլ այն, որ մյուս ուժերը արդեն դուրս են գալիս հետհեղափոխական շոկից և սկսում են կոնսոլիդացիան։ Այս պայմաններում ավելի անվտանգ է միայնակ գնալ ընտրությունների հիմնվելով անձնական վարկանիշի վրա, եզրակացնում է Լրագիրը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, այն հասարակությունը, որում մարդիկ ուրախանում են կալանքներից, չի կարող ստեղծարար լինել։ Եթե նման բան ասեր որևէ հումանիստ, ասենք Լև Տոլստոյը, Մահատմա Գանդին, ապա ես անվիճելի ճշմարտություն կհամարեի։ Իսկապես կալանքով կամ ընդհանրապես մարդու կրած ցավով տառապանքով ուրախանալը ապա կառուցողական էմոցիա է, անկախ նրանից, թե ով է այդ մարդը։ Ուրիշ բան, որ քաղաքացին կարող է բավարարվածության զգացում ունենալ, որ իր պետությունը օրենքները գործում են, և իր այն համակաղակացիները, որոնք խախտել են այդ օրենքները, կանգնել են դատարանի առաջ ու որոշ ժամանակով մեկուսացվել են հասարակությունից։ Բայց երբ այս պնդումն անում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, մի մարդ, որը իր ղեկավարության 10 տարիների ընթացքում զբաղված էր նրանով, որ բորբոքում էր այդ նույն դեստրուկտիվ հույզերը, դա վերին աստիճանի տարակուսելի է, գրում է Առավոտ օրաթերթը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն